subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subaxnimo arbaca ah, bisha Diseembarna ay tahay 26 sannadka 2018. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo aan ku eegi doonno waxyeelo la soo gaartay qoys 2 sano gudahood, 2 qarax ku waayay 2 ka mid ah qoyskooda, 2 kalena ay ugu dhaawacmeen goobtooda ganacsi.
Gabadheydana halkan garsha biraa ka gashay, halkan shaqfasha biraa ka gashay, bir meeshaan tintana biraa ka gashay, baaxka kulkiisana biraa ka gashay yar oo adiga uun furin ah. alxamdu shukr rabbilcaalamiin, ilaaha mahadaan iskale, ilaaha noo keenay kolay aadmiyay daciif waa wax ma awoodyo ilaahan.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dalka Suudaan oo ay ka socdaan bannaanbaxyo dowladda ka dhan ah, sida ay saameyn ugu yeesheen ayaad maqli doontaan ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi waxbarashada u joogta.
waxaa sidoo kale maqli doontaan ururka dhaqaatiirta Soomaalida ee gobolka Minnesota oo wacyigelin caafimaad iyo baaritaan lacag la'aan ah u sameeyey bulshada Soomaalida ee magaalada Minneapolis.
qodobo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiinna waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ahaa oo talaadadii shalay lala beegsaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Liibiya. bayaan ka soo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo ay ku dhinteen 3 qof lala eegtay wax ay ugu yeereen dowladda ridada. Liibiya ayaa ku jirtay xaalad fawdo ah tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer soo xukumay dalkaas ee Mucamar al-Qadaafi, kaas oo la dilay sanadkii 2011. awoodda dalka ayaa waxaa ku loolamaya dowlad kumeel gaar ah oo ay taageerto qaramada midoobe iyo jeneraal dagaal kula jira kooxaha islaamiga ah iyo weliba maleeshiyaad hubaysan oo isugu jira kuwo argagixiso ah iyo kuwo hoostaga hogaamiye kooxeedyo.
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 2 kaleetana way ku dhaawacmeen markii qarax baabuur lala eegtay magaalada Tal Afar oo iyadu ku taalla waqooyiga dalka Ciraaq. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaaladaasi sida weyn ay ugu xoogganaayeen bari ISIS, kooxduna waxa ay ku sheegatay barteeda Twitter-ka iyo sidoo kale barteeda ay ku leedahay internetka ee Amqaaq News Agency ama ba wakaaladda wararka ee Amqaaq ee ay leeyihiin kooxda ISIS. magaaladan ayaa 70 kilomitir dhinaca galbeed waxa ay kaga beegan tahay Mosul, waxayna ISIS kala wareegtay dowladda sanadkii 2014. waxaa weerarkan u ahaa kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dhaco tan iyo markii magaaladaasi lagala wareegay iyaga sanadkii hore.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkorkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. aan ku horeyna ee warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho. inta badan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa saameyn xun ay kasoo gaartaa dadka rayidka ah, gaar ahaan qaraxyada ka dhaca wadooyinka dhinacyadooda, halkaas oo ay ku ganacsadaan dad garab rarata ah oo nolol maalmeedkooda uu ku xiran yahay waddadaasi ay fadhiyaan. Salaado Nuur Xuseen waa hooyo Soomaaliyeed oo maqaayad ku lahayd muddo 12 sano ah taallada Xaawataako, oo ah halka uu ka dhacay mid ka mid ah qaraxyo sabtidii hore ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaas uu ka dhacay meheradeeda. waxa ay ku weysay xaaskeeda iyo walaasheed la gadaysay maqaayadda, waxaana ku dhaawacmay ayada nafteeda iyo gabadheeda oo ah 12 sano jir kaalmeynaysay. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Garab rarratada dadka ah ee heysta ganacsiga yaryar ee laamiga hareerihiisa ku yaallo waa kuwa ugu nugul ee ay saameysay dhibaatada qaraxyada iyo miinooyinka lagu sii duugo dhulka ee jidka dacalkiisa yaala. Salaada Xuseen Nuur Xasan waa hooyo 32 jir ah, waxay leedahay 6 caruur ah oo qayb ahaan aabahood uu ku dhintay isla maqaayadeeda ganacsiga bishii Maars sanadkii 2017 markaasi oo qarax xoogan oo hoomay baabuur ah loo isticmaalay lala eegtay maqaayadeeda oo ay ciidamo joogeen. Markaasi waxay ii sheegtay in galabkaasi uu dhintay ninkeeda Cali Maxamed Diini oo ka tirsanaa ciidamada koofiyad guduuda ee gurmad loo yaqaano ee madaxtooyada, ayadoo markaasi 6 bilood oo uur a leh, islamarkaasina cunugii labaad ay u hayso ninkaasi geeriyoon doona. 3 ka mida ilmaheedana aabahood ay horey u soo kala tageen. Salaado waxay iga warantay geerida ninkeeda galabkaasi iyo dhaawacii ayada gaaray.
Macanta dhiiga isa uraan baxay, waxna uma jeeday dusha maxabad dhiiga taalaan baxay. Maxay tiri abaayo waa maxumada dhimanaysa abaayo dhiiga ka harsaan xijaab markay waqata abaayo xididadaada go-aan ii tiri si weyn iskala dhacday gabar caloon jilac badan ahayd. Ooyinta markay igala dhacdaan dhaha farxiyo gacanta iga duub, gacantii iga duubta markaas waasta. Waxay tiri Salaado aaway odagaaga aawo abaayo ma ogyaan idi way kala carareen, muusan cararnay tiri Cabdin dhowrkaa ku tagnay abaayo ma ogyaan dhahay meeluu ka baxay misay tiri waa isna soo naqan haddaan soo naqan odagiiyo sidaas u yaallo kidaca oo maskaxda kuntaa maada loo naxariista hoofanahan dhamo lagu sajuuri foolka dhammaa saas uu ka doono sida dabool camal naftiyo xataa ka baxdaan u imida halkaasaan ka taabtay halbuulaha alxamdulilah rabbilcaalamiin ma nuuxsanayso sidaana u taabtay indhaha inay nafti ka baxdo waa arkay indhuu yara way engegayaan qofka markay nafti ka baxdo indhihiyan sidaa isugu qabtay afkiyan saa isugu qabtay waan iska kaa cafiyo waxaan haq isku lahayn adduun iyo aakhiraan dhaha waa soo noqday sijaayadan kusoo dukadan korka ka saaray.
Laakiin se Salaado maadaama ay tahay hooyo aanan haysanin dhaqaale ay ku maarayso nolosha ilmaheeda kala bahda ah iyo waalidkeed oo ku tiirsanba waxa ay ku qasbanaatay inay dib ugu noqoto ganacsigeedii wadada qatarta ah ku yaalay. Bishan December 2020-keedii sanadkan 2018-kana sanad kadib geerida ninkeedii oo lagu dilay isla qarax goobteeda ganacsiga ka dhacay Salaado ayadana ay ku dhaawacantay ayaa haddana waxaa mar kale uu qarax qabsaday isla maqaayadeeda. Markan waxaa ku dhintay gabar la shaqeynaysay maqaayadana u joogtay iyo gabar ay dhashay oo 13 jir ah oo dhaawacyo ay soo gaareen.
Halkii anagoo sideen isaga joogno iskaa dadweynihiisi noo shaaxayaan oo waxaan gulaa mashaariyan subax kala jirna mashaariyadina la cabayo ambulan kala jirna ambulada la cunahayo sida maqaaxida u camaran tahay aan waxayn u kala dhiibanayno aan waxaan ka warhelnaba gaari alada sas u alalaaya oo nagas jiiro soo galo oo maqaayad san u soo jiiray oo halka tiyaatarka usoo jiiraynaayo ana gaarigan qarax miya ala gaarigan qarax miya handa waana kala qarax ma wadnaha ay go-aadaan gaariga ah gaarigiiyo askarta iskula yooshay askarta iskula qaylisay askarta haddii iskula qaylis gaari xabuudkii gaarigii joogsa joogsa la xabuud lagu rida gaarigi isla durbada intuu soo jaro wuxuu kusoo jaray madaxtooyadixto intuu kusoo jaro wuxuu usoo jaray tiyaatarka iyo maktabada xaawataa ka bartamahoodu kusoo jaray bartamahooda hadduu kusoo jaro xabadaa la qabatay xabadii la qabatay usna gaarigii hore dhagax uu ku dhigta lee uu ku dhifaya waasagana qarixii gowdow dhahay askarta meesha joogta way ku baaday annagana qarixi dhibaatadaasoo naga soo gaarsiiyay cunugteeda yartaa sababtay ugu dhaawacanta walaasheeda jikada ee fadhida oo miisii ku fadhisa jirta gabartaas gabar dheer oo madoobay heeday oo hilib le ilaaha u naxray faray ibnaa caliyaal dhihi jiray sidoodii u fadhiday sidii berihii ugu imaadeen halkaas halboolihii ka galeen midna madaxay ka gashay.
Hooyo Salaado Xuseen hadda waxa ay qabtaa cabsi xoogan xilligan. Waxay ii sheegtay in rugteedii ganacsiga aysan qalbiga siin karin maadaama dhowr jeer oo qaraxyo ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba saameyn ahaan qoyskeeda ay ku yeelatay ayada qudheedana uu dhaawac ka soo gaaray. Waxayse fariin u dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo saygeeda uu ka tirsanaa ciidamada madaxtooyada ee koofiyad guduudda gurmadka loogu yeero. Markan waxay codsanaysaa in dowladda ay ka kaalmeyso sidii ay u abuuran lahayd ganacsi midkan ka duwan.
Meel tusaale aan kasoo saaray ma aqaani ilaaha kale ku filan aniga kolley un meeshaan ku ganacsanaa caqradaas dowladda iskaleed oo waa taalla gabar Soomaaliyeed loo dhisay xaawataa ku xaawa Cabdulle Cismaan aadana loo dhisay anigana 12 sano intaan xanaaneeyey oo qashinka ka hago aan kristiyaanka ka waxeeyey aan intaan iska rinjeesto iska dhistaan halkaas sidaa gul saaxtay adiga teen la aan siga ganacsanayay dowladdeena Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay gaar gaaran ugu fiiriyaan shalay walaalahooda ahayn shalay gabdhihii dhashaan ahayn maanta maalinkii ka dambeysa xaaskooda ahayn maalinkii kasii dambeysana asgarigooda dhintay gabdhihii korinayaan ahayn agoontiisa oo dhexda u xaqiiday oo waxaan ku leahay ilmahooda muujinayeen kolley waa ilmo wiil qaran ka tegay
keliya maaha in Salaado ninkeeda iyo walaasheed laba sano isku xigta ay ku weyday qaraxyada lala eegtay maqaayadeeda iyada iyo gabadheedana ay ku wada dhaawacmeen ee sidoo kaleeto waxa ay la nooshahay argagaxa iyo cabsida ay ka qaaday dad fara badan oo markii hore maqaayadeeda ka cunteenaya hase yeeshee daqiiqado gudahood dhimasho aad u fara badan iyo dhaawacyaba isugu jiray sida Salaado kale qoysas badan ayaa waxa ay ku waayeen dadkoodii ay jeclaayeen qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho intooda ay ka dhintaan wax ka badan hal qof laba qof ama ba saddex gaar ahaan kuwa garab raratada ee maqaayadaha dabakaayooyinka kuwa biyaha gado gabdhaha jaadka gado iyo kuwa kale garacsiga yaryar ay ku waayaan dadkooda intooda badanna qoysaska ay ka dhintaan sheekooyinkoodu waa kuwa xanuun badan kana walwal murugo iyo saameyn badan dadka sida caadiga waxyeelada ay u soo gaarto ayagoo socda
aad ayuu u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay soona jeedinaysa waxaan warbixinta ku saabsaneyd hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Salaado oo iyada kuweysay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho ninkeedii iyo weliba walaasheed halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa V O A
Ururka dhakhaatiirta Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa xalay wacyigelin caafimaad iyo baaritaano lacag la'aan ahba u sameeyay bulshada Soomaalida ah ee magaalada Minneapolis. Munaasabadaasi lagu qabtay xarunta masjidka Rowda ee magaalada Minneapolis ayay dhakhaatiirtan ay dad badan uga baareen xanuuno ay ka mid yihiin sokorta, dhiigkarka iyo kuwa kaleba. Wariyaha V O A ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa hadaba arrintan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Haaji Aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta hooshaasi fuliyay.
Waxaan wacyigelin xagga sameynay wacyigelin xagga cudurrada iyo dhiigkarka iyo baaritaanada caafimaadka iyo in caafimaadka loo baahan yahay dhakhtarka inaan la arkin kaliya marka qofku xanuunsanayo laakiin loo baahan yahay caafimaadka qofku ka warqabo oo la iska baaro waxaabaha ku badan sida dhiigkarka, sokorta iyo cudurrada badan ee loo baahan yahay la iska baaro.
Dabcan masaajidda ahayd goobta aad wax ku sameynayseen ujeedada aad ugu sameynayseen masaajidka inaad bandhig caafimaad ku soo bandhigtaan dadkana aad ku baartaan maxay ahayd?
Masaajidku waa goobta ay ku kulanto community-ga Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed waa meesha ugu habboon ee laga heli karo marka halkaas ayaan ugu talagalnay inaan bulshada halkaa kula kulanno aan ka wacyigelino cudurradaas iyo maareynta caafimaadka guud ahaan waxaan kaloo halkan qayb weyn ka qaatay dhalinyarada jaamacadaha oo kuliyadaha caafimaadka oo sameeyay baaritaano ay dadka ka baarayeen dhiigkarka sokorta si ay uga wacyigeliyaan oo ugu sheegaan haddii ay wax dhibaato jiraan
ka dhakhaatiir Soomaaliyeed ahaan maxaad ku aragteen ama aad u doorbideen in aad cudurrada hadda aad ii sheegtay magacyada kala gedisan leh aad dadka ka baartaan ma waxaad ogaateen in Soomaalida ay halis ugu jiraan oo kale?
Haa, cudurro badan waxaa jira qofku uusan ogaan karin ilaa laga baaro mooye oo aan lahayn calaamado lagu garto ama qofku waxba uusan ka sheeganaynin. Waxaa ka mid ah dhiigkarka oo loo yaqaano dilaaga aamusan ama silent killer. Dadku qofku iska socdaa ma oga inuu dhiigiisu kacsan yahay oo maalinta dhiigkar uu qabo marka waxaaba sidaas aan ugu kaliftay inaan dadka ugu tagno meesha ay joogaan maxaa yeelay dad badani ma tagaan dhakhtarka si ay isaga baaraan arrimahaas.
Su'aalaha marka ka imaanaya bulshada caawa la kulanteen inaa caafimaadka la xiriira maxay u badnaayaan?
Wuxuu ahaa barnaamij aad u xiiso badan, dadku aad bay ugu riyaaqeen dhibaatada dhiigkarku uu leeyahay iyo inaanan calaamad lagu gartaysan jirin oo badanaa qofku iska socdo isagoo dhiigiisu kacsan yahay oo dhiigkar qaba. Sokorta waa sidoo kale waxaan kaloo ka wacyigelinay xagga cunnada iyo isbeddelka hab nololeedka oo qofku samayn karo si uu uga hortago cudurradaas ama u maareeyo cudurradaas.
kan aqtarahaan hadii aan ku weydiiyo marka dad badana dabcan way dhageysanayaan oo aad gaari kartaan intii aad caawa ku gaarteen in ka badan, haddaad tala siiso qofka soomaaliga ah si uu caafimaadkiisa kaga warqabo waxyaabaha uu sida joogsadaha u samayn karo si uu caafimaadkiisa had iyo jeer u noqdo mid taabagal ama dhammaystiran, maxay noqon lahay?
Waxaa ugu muhiimsan marka ugu horeysa waad mahadsan tahay, caafimaadka qofka waa inuu caafimaadkiisa ka warqabo, sida cunnada oo kale inuu iska ilaaliyo cunnada keeni karta dhiikarka ama sokorta keeni karta, iska yareeyo cuntada sida bariiska faraha badan, baastada iyo keega, markaasu qofka uu cuno waxyaabaha khudaarta ah oo runtii aada u wanaagsan, inuu iska yareeyo cusbada. Cuntada soomaalida waxaa aada ugu badan cusbada. Waxaa kaloo jira shaaha iyo waxyaabaha sokorta iyo soodada, waxyaabaha cabitaanka sokortu ay ku badan tahay inuu qofku iska yareeyo. Iyo ta kaloo muhiimka ah waxa weeye, maadaama aan bulshadan aan u nimid, waxaa loo baahan yahay in qofku ku dadaalo inuu jimicsiga badiyo, socodka badiyo, oo maalintii uu 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo uu qofku socdo, ama 5,000 ilaa iyo 10,000 oo tallaabo oo degdega inuu qaado. Maxaa yeelay nolosha aan ka nimid wadankeenu aad baa loo socon jiray, aad baa dadku u shaqeyn jiray. Halkan waxaa weye aad baa loo fadhiyaa, lama shaqeeyo, badanaa gawaari baa la saaran yahay, aad looma socdo. Marka taas ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inaan ka bedelno nolosheena ay tahay.
Dr. Maxamed, marka aad tiraahdo bariiska iyo baastada iyo sonkorta waxyaabaha laiska daayo, aan ognahay qofka soomaaliga waxaas inayba cunto kale aanay jirin qofka soomaaliga cuno, maxaad ka oran lahayd?
runtii waxaa loo baahan yahay dhulkan aan nimid way ka duwan tahay, xitaa sokorta iyo bariiska iyo burka meeshan laga helo daqiiqda way ka duwan tahay daqiiqda wadankeeni laga isticmaali jiray. Marka waxaa loo baahan yahay in si kale loo waajaho, loo dayma arrintaa la iska eego. Waxaa kaloo loo baahan khudaarta in aada loo cuno. Waan ognahay sokorta inaan maaragtay cuntadeenu ku badan tahay waxyaabaha carbohydrateka sokorta ah, laakiin waxaa loo baahan yahay inaan iska yareyno. Waa dhibaato badan ayaa maanta waxyaaba badan aan ugu soo badanaya bulshadeena, marka taasaa loo baahan yahay.
Ma markii ugu horreysay oo aad samaysaan baabanigan, qorshaha samiida ku jirtaa meelo kala gedisan iyo gobo kala gedisan inaad ku soo bandhigtaan?
Qorshahan ma aha markii ugu horreeyay, laakiin waxa weye waa markii ugu fiicnayd oo ugu xiisaha badnayd baan u malaynayaa. Insha allah qorsho badan ay dhallinyarada Somali Medical Association of America, ururka Soomaali dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee America ayaa maaragtay arintan soo qaban qaabiyey. Iyagaana maaragtay qorshaha way ku jirtaa in masaajidda la wada tago oo communityga iyo bulshada si fiican loo dhexgalo.
Dr. Maxamed Xaaji Aadan oo kamid ah dhakhaatiirta hawsha ka fuliyey baaritaanada caafimaad ee gobolka Minnesota oo u waramayay wariyahayaga ayuu kaasi ahaa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. maalmihii lasoo dhaafay dalka Suudaan waxaa ka socday barnaanbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir. Dalkaasi Suudaan waxaa ku nool ku dhawaad 5,000 oo arday Soomaaliyeed ah oo halkaasi wax ka barta. Haddaba sidee ayay dibadbaxyada u saameeyeen nolosha ardayda Soomaalida ah? Waxaan su-aashaasi kuu kala weydiiyey Cabaas Maxamuud Nuur oo ah wariye ka tirsan TV ga qaranka Soomaaliya kuna nool magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan. Waxaan ku wareystay khadka Skype-ka, khadka WhatsApp-ka.
Saala socodna Nuur Bukhaari oo magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan waxaa wax ku barta arday Soomaaliyeed, islamarkaana aanu ku baran oo keliya maadaha kala duwan ee caasimada balse sidoo kale gobollada dalka Suudaan wax ku barta. Saameynta ugu badan ee halkan aan ka sheegi kara ayaa ah in dhammaanba ay hakad u timid waxbarashadii dhanka jaamacadaha oo ardayda Soomaaliyeed cabsi iyo walwal ay la soo dirisay.
waa garta marka ma kuwa magaalada Khartoum wax ka barto oo kaliya ayuu mudaharaadka sameeyay mise xitaa wuxuu u sameeyay kuwa wax ku barta jaamacadaha ku yaala gobolada kale.
Nur Bukhari iyo dibad baxu marka horeba waxa uu ka bilaawday gobolada dalka isagoo ugu dambeyn ku soo faafay magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan. Dhinaca walba ayuu ka sameeyay gobol iyo weliba caasimad intaba, waxaana hakad gabi ahaanba ku yimid goobihii waxbarashada iyadoo aan la soconno in tirada ugu badan ee ardayda ajaaniibta ay dhigtaan jaamacadda caalamiga ee Afrika haba ugu badnaadaan ee Soomaali, lagu ballansanaa in 24-ka bishan ay galaan imtixaankii finalka ah semisterkooda, halka uu iminka yahay mid aan imtixaanadaasi diyaar u ahayn jaamacaddu inay qaado sababo jira aawadood oo dhanka rabshadaha.
Marka waxaa leedahay imtixaankii la geli lahaa 24-ka bishan aanu kasoo gudubnay waa u baaqday oo dib ayaa loo dhigay.
Waa u baaqday ilaa haddana lama cadeyn xilliga xitaa dib loo furi doono jaamacadahaasi. Midaas keliya maahane, jaamacadaha Khartoum ku yaala oo idil ayaa waxaa hakad geliyey wasaaraddii hidaha iyo tacliinta sare oo ay hoos tageen.
Waa garta marka inta ay mudaharaadyadaasi socdeen ma jiraan arday Soomaaliyeed oo ay dhibaato kasoo gaartay?
Soomaaliyeed oo dhibaato oo ay kasoo wajahday dibadbaxu inta uu socday, balse cabashooyinka ugu badan iyo weliba walwalka soo wajahaya ardaydaasi ayaa ah xilli ay isleeyihiin ama xilliga ay isleeyihiin goorme ayay dib u furmi doontaan waxbarashadii hakadkeedi ka gashay, iyadoo qaarkood aan xasuusan karno inay yihiin sanadihii ugu dambeeyey kugu maraya oo jaamacaddu ay u idlaan rabto.
Marka Cabaas, Suudaan waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay waddan haya kumanaan arday Soomaaliyeed oo halkaas wax ka barta. Marka ilaa intee ayaa lagu qiyaasi karaa ardada Soomaalida ee halkaas wax ku barta?
Tirada guud ee ugu dambeysay waxaa lagu qiyaasay in ka badan 4 kun oo arday oo gabdho iyo weliba wiilal isugu jira, waxayna wax badan ay ku kala bartaan qeybaha kala duwan ee gobolka ama gobolada dalka Suudaan iyo caasimada. Taqriiban marka celcelis ahaan laga hadlayo caasimada, waxaa wax ka bartay in aan ka yareen 1500 arday ah.
Waayaha ugu dambeyntii, maxaa inooga sheegi kartaa wararkii ugu dambeeyey ee barnaamijyada?
Inta badan sida muuqata, dowladda Suudaan ayaa awood u yeelatay inay xakamayso. Marka loo fiiriyo maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxu siduu ahaa iyo goobaha ay ku baahayeen, maanta oo ay ugu dambeysay dibadbaxu wuxuu ahaa midintiisa badan ay dowladdu xakamaysay oo aan wax muuqda ahayn. Dowladda Suudaan hoggaankeeda sare oo madaxweyne ugu horeeyo waxa uu ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay in wax walbo isbedela ay dowladdiisu ka shaqeyn doonto si shacabka ay ugu noolaadaan nabad waarta, isla markaana dhinac walba oo ay ka cabanayaan xal dhowaan laga gaari doono. Maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxan waxa uu ahaa mid ka muuqday waddooyinka waaweyn ee dalka Suudaan, balse maanta ma caddayn karno maadaama xilli hore oo aroor ay tahay. Waxaase laga yaabaa haddii cabashooyinkaasi ay madaxda dowladdu tixgeliso inuu hakad ku imaan doono oo noloshii sidii hore ay kusoo noqon doonto.
Cabaas Maxamuud Nuur oo ah wariye ka tirsan TV-ga qaranka Soomaaliya oo magaalada Khartoum asagoo ku sugan khadka dhinaca WhatsApp-ka ugu warramaya Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O Eda, bal markana dhinacii ciyaaraha isla Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Zahra. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta badan horyaalada kubadda cagta Yurub ayaa fasax galay sababo la xiriira ciidda Masiixiga iyo dabaaldega sanadka cusub. Marka laga reebo horyaalada Ingiriiska iyo Italiyaaniga oo iyaga galabta iyo caawa ay kooxuhu is arki doonaan horyaalka Premier League maanta oo kale sanad walba 26-ka Diseembar waxaa kasoo baxa natiijooyin la yaab leh oo kooxaha yaryar iyo kuwa heer dhexaadka ah waxay dhuunta u galaan kooxaha waaweyn. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool waxay la ciyaari doontaa galabta kooxda Newcastle. Haddii ay badiyaan, waxa ay noqon doontaa kulankii 26-aad ee ay guulka keenaan sanadkan sii dhammaanaya 2018. Kooxda Manchester City oo ku jirta kaalinta labaad ayaa marti u noqon doonta naadiga Leicester City kadib markii ay dhammaadka toddobaadkii hore ee guuldarro lama filaan ah ay kala kulantay kooxda Crystal Palace oo ku garaacday 3 gool iyo gool. Kooxda Manchester United oo markii ugu horreysay muddo 5 sano ah kadib sabtidii ku badisay 5 gool ayaa garoonkeeda Old Trafford kula ciyaari doonta naadiga Huddersfield. Macallinka kumeelgaarka ah ee kooxdan Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka codsaday ciyaartoydiisa in ay ku celiyaan qaab ciyaareedkii sabtidii oo kale. Manchester United waxa ay 8 dhibcood ay ka hooseysaa kooxda kaalinta 4aad ku jirta ee Chelsea oo caawa la ballansan Watford. Arsenal waxay la dheeli doontaa kooxda Brighton. laakiin waxaa ka maqnaan doona laacibkooda khadka dhexe Henrik Mkhitaryan oo garoomada ka maqnaan doona muddo 6 toddobaad ah kadib markii uu ka jabay cagta. ciyaaraha kale ee kooxda Fulham waxay is arkayaan adiga Wolverhampton Wanderers. Burnley ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa Everton. Cardiff City waxay booqan doontaa Crystal Palace, halka Tottenham ay la ciyaari doonto kooxda Bournemouth. Horyaalka Talyaaniga, kulamada ugu waaweyn haddii aan ka soo qabanno, ciyaarta ugu xiisaha badan caawa waxay dhex mari doontaa kooxaha Inter iyo Napoli, halka kooxda horyaalka hogaaminaysa Juventus ay marti u noqon doonto Atalanta. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta.
waa hagaag Nuur, aad baad u mahadsantahay. markana codadkii Cabdiqaadir Xasan Nageeye iyo Xareeda Ismaaciil Duniyo.
keene gardaran codadkaasi Cabdiqaadir Xasan Nageeye iyo Xareeda Ismaaciil Duniyo dhagihiin ayaan uga sii tegi doonaa. waxaana heeskaasi u ahaa soo xulistii iyo dooqii Ilyas Gabayahu oo saaka barnaamij soo saaraheenna ah idaacaddeenna subaxnimo. Nuur Xasan, Nuur Buqaari iyo anigu Asaare Cabdi Axmedna waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.